Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, interneto tendencijas, o šiandien laidoje pakalbėsime apie internetą, kuriame tikėtina niekada nesilankite. Papasakosim apie technologiją, kurią kasdien naudoja 2 milijonai žmonių visame pasaulyje. Naudoja tiek nusikaltėliai ir persiekiojami žurnalistai ir paprasti žmonės, bandantys pasislėpti nuo jos stebinčių keistuolių, dėl to tinklas vertinamas prieštaringai. Pakalbėsime apie tinklą pavadinimu Tor, kuris leidžia anonimiškai siųsti ir gauti informaciją internetu. Galbūt esate girdėję apie tamsųjį internetą, Dark Web. Apsilankyti jame galima naudojant šį Tor tinklą ir jo naršyklę. Studijoje svečiuojasi prie Tor tinklo kūrimo ir palaikymo šiek tiek prisidėjęs programuotojas Kostas Jekeliūnas, beje Vokietijoje baigęs įdomiai skambančias informatikos ir filosofijos bakalauro studijas. Sveikas, Kostai.
Sveiki. Didžioji Britanija, ne Vokietija.
Atsiprašau už klaidą.
Panašu.
Galbūt spėsim pakalbėti ir apie studijas, labai įdomiai skamba. Bet pradėkime nuo to, Tor tinklas, ar tai, apie ką mes kalbam, yra legalu, kadangi apie Torą yra pačių įvairiausių gandų, spekuliacijų, bet pats Toras yra legalu.
Taip? Taip, jo. Turbūt natūralus pirmas klausimas ir labai daugam kylantis. Taip, tai yra visiškai legalus projektas, legali programinė įranga, kur yra kuriama organizacijos, kur yra įsikūrus Amerikoje.
Turinys jame ne visuomet legalus. Čia jau kitas klausimas. Prie to tikriausiai prieisim, bet pats Toras legalus. Gerai, grečias galima apie tai šnekėti.
Galim pradėti šnekėti.
Kaip pats apibūdintum Torą? Aš apibūdinau, kad tai yra tinklas, kuris leidžia anonimiškai siųsti ir gauti informaciją. Tokia sudėtinga formuluoti. Kaip tu paprasčiau papaiškintum, kas tai yra?
Tai visiškai teisingai. Galima žiūrėti į tai tokiam kaip ir trim prasmėm, kažkuria prasme. Pirmu, vienu atžvilgiu, tai yra konkreti atviro kodo programinė įranga, kuri leidžia tokiems naudotojams, tau ir man, nemokamai anonimiškai naršyti internetą, komunikuoti su kitais žmonėm anonimiškai, išsaugant komunikacijos privatumą ir tų naudotojų anonimiškumą. Tai, kažkuria prasme tai yra labai konkretus dalykas, konkretus projektas, konkreti programinė įranga. Kitu aspektu žiūrint, tai yra, Toras yra konkreti nepelno organizacija, įsikūrusi JAV, kuri sukūrė šią programinę įrangą, ją toliau vysto, plečia ir taip pat palaiko paties Toro infrastruktūrą.
Ir vartotojai Torą geriausiai supranta kaip paprastą interneto naršyklę, ar ne?
Taip, visiškai teisingai.
Galima parsiųsti internetą, tą aš ir padariau, išbandžiau, ir tai atrodo kaip įprasta naršyklė, na tik tai gerokai lėtesnė, gal 5 kartus lėtesnė, tai naudotis ne visai patogu.
Taip, reikia kažkokio motyvo, kad norėtum žmogus to naudotis, nes tai yra kartais nepraktiškai, bet yra visiškai vartotojų patogi sąsaja naršyti internetą visiškai teisingai.
Kaip pats atsidūrė šitame privatumo ir anonimiškumo pasaulyje? Tikrai nedaug žmonių tuo naudojasi, nedaug kas mato tikriausiai rūpestį, kad tai reikia daryti. Kaip pats atsidūrėjai, pradėjai domėtis privatumu ir kaip pradėjai dirbti šalia Tor projekto?
Kažkuria prasme, privatumas atrodė nuo seno gana aktuali problema, kuri, manau, yra kuo toliau tuo labiau aktuali šiais laikais internete, kai viskas yra sekama, ar tai privačių kompanijų, kaip kad Facebook, ar tai žvalgybos organizacijų įvairiose šalyse. Vis atrodo, kažkuria prasme, mažėja to privatumo ir mažėja galimybių reikštis anonimiškai. O tuo tarpu, man atrodo, kad na, tam poreikis kartais yra ir galų gale tai yra kažkuria prasme, mano manimu, bazinė žmogaus teisė. Galėti privačiai komunikuoti ir išlaikyti anonimiškumą internete.
Bet tai labiau tokios idealistinės paskatos, ar buvo, kad, na, gal atsibodo, nežinau, reklamos ar kažkas tokio, ar tai buvo tiesiog idealistinės
idėjos? Aš gerai nepamenu, kaip pirmą kartą iškilo šitos idėjos, bet prisimenu, kad Toru pats naudojausi prieš pradėdamas prie jo prisidėti, tiesiog atradau jį ko gero pats ir kokiais mokyklos ko gero metais, kokiais 2009 gal. Ir man patiko visa ta bendruomenė aplinkiai susikūrusi, nes tai yra ne tik organizacija, bet ir bendresnė įvairių akademikų ir kontraktorių, savanorių, programuotojų bendruomenė. Man labai buvo įdomus tie žmonės.
Ir tu esi jų dalis, jų dalis, nes kadangi prisidėjai prie Toro, šiek tiek prisidėjai prie Toro tobulinimo. Ką ten darėjai su to Toro?
13 metų vasarą buvau kontraktorius ir po to laiko likau savanorius programuotojas, dabar nebeturiu laiko, bet iš esmės prisijungiu prie tos bendruomenės ir padėjau toliau vystyti tą projektą. Aš konkrečiai prisidėjau prie diagnostinės, kažkuria prasme, infrastruktūros vystymo. Tai yra, kad Toras dažnai turi problemų sisteminių savo tinkle, kaip kažkur dingsta ryšys, kažkurie serveriai išsijungia, reikia palaikyti tą visą sistemą ir taip pat kartais kai kuriuose šalyse įvyksta konkretus kažkokie cenzūros, taip sakant, įvykiai. Tai yra, pavyzdžiui, kad kuri nors šalis, Turkija, pavyzdžiui, atjungia visą prieigą prie Twitterio ar prie Wikipedijos. Ir tuomet daugiau žmonių staiga supuola nuoti Torą, nes jiems reikia peiti tą cenzūrą.
Tam, kam jis ir yra sukurtas. Taip, daugybė visiškai šalių, ir žurnalistai rytuose ar kitose šalyse kažkur naudoja tam, kad jie nebūtų pastebėti, nei valstybių, nei kažkokių kitų, ar ne?
Jo, pašalinių žmonių. Visiškai teisybė, tai vienas naudojasi tiesiog bet kuris žmogus, kuriam svarbus tas privatumas ir anonimiškumas, bet kartais tie poreikiai yra konkretesni. Kaip ir sakai, kai kuriuose šalyse, kai kuriuose režimuose yra visiškas konkretus pavojus publikuoti tam tikrą informaciją, naudojant savo tapatybę. Yra konkretus poreikis, anonimizuoti tą komunikaciją. Ir Toras šitoje vietoje padeda.
Galbūt ir pakalbėkime apie tos pavyzdžius. Kada reikia to? Kas naudoja tą Torą? Kaip ir sakiau, naudoja šį, kasdien tai naudoja 2 milijonai žmonių, ne tiek ir mažai. Dalis jų yra, gerai, tie vadinamieji žurnalistai, kuriuos persekioja, kurie siunčia žinomiems žurnalams savo straipsnius anonimiškai. Nemaža dalis yra nusikaltėliai. Akivaizdu, aš labai nustebau, kai tamsiajame internete atsidūriau per 5 minutės. Tai reikia parsisiųsti tą naršyklę, nueiti ten ir nueinu į puslapį, kuris man siūlo nusipirkti tam tikros šalies pasą. Ar dar baisesnių dalykų, kurių net nesinori įvardinti. Kam dar gali būti tai naudojama? Tai yra geriečiai arba blogiečiai toks pasiskirstimas?
Žiūrint, kaip žiūrėsi, galima žiūrėti taip šiek polarizuojančiai, man atrodo, kad bet kuri galinga technologija gali būti naudojama taip vieniam tikslam, tiek kitiem tikslam. Aš galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, grinus pinigus, kur daug kam atrodo intuityvu, kad na gerai, kad aš galiu daryti tam tikrus informacinius ar ekonominius apsikeitimus visiškai anonimiškai. Ir tas pats yra ir su Toru, kad pats savaime yra kažkuria prasme neutralus. Visiškai tai teisybė, kad galima naudoti blogioms paskirtims, žmonės gali publikuoti
ginklus, gali pardavinėti ginklus, narkotikus, įvairiausių.
Ir tai tikrai vyksta, tai taip pat yra publikuojama įvairi, kaip čia norėjau pasakyti, kažkokia ten smurta, skatinanti informaciją, ekstremistiniai tekstai ir taip toliau. Visa tai yra ten. Man atrodo, ir daugybė žmonių atrodo, kad geriau, kad ta technologija egzistuotų, negu kad jinai neegzistuotų. Jinai pati iš savęs yra neutrali, nes tuo jinai yra ir galinga, kad jinai negali filtruoti tos informacijos. Niekas tiksliai, tie patys Toro serverių operatoriai, jie negali pasakyti, kokia informacija teka per jų serverius. Ir tai yra ir geroji pusė, ir tokia labiau kontroversiška pusė. Iš tų tokių gerų savybių, ką ir sakėjai, konkretus aktyvistai, pavyzdžiui, disidentai Kinijoje naudojasi Toru, kad galėtų komunikuoti ir vystyti kažkokį kritinį diskursą prieš savo režimus. Taip pat žurnalistai, kad galėtų daryti tyrimus apie tam tikras kompanijas ir prieiti prie jų informacijos, joms nežinant, kad jie yra žurnalistai ir panašiai. Pačiam buvo toks konkretus įvykis momentas, gal ir naiviai skambės, pat buvo studenčiokas ir tuo metu buvau jų konferencijoje Münchene Toro ir programavau ten pagal kontraktą konkretų programinį kodą ir net beveik nekomunikavau su žmonėm tą dieną, bet tą dieną kaip tik buvo labai daug žmonių prie iš išorės, tiesiog įvairūs susidomėję privatumo entuziastai ir bet kokia publika tiesiog atėjo buvo pasikonsultuoti su Toro programuotojais. Ir gal už metro nuo manęs sėdėjo man atrodo, vienas iš Toro direktorių tarybos narių ir prie jo atsisėdo tokia sirė moteris ir jis labai ramiai pradėjo pasakoti, kaip gerai, kad egzistuoja Toras, kad jinai gali jo naudotis, jos šeimos nariai gali naudotis, reikėtų čia truputį patobulinti dokumentaciją šio bei to ir po truputį iš kalbos išėjo, kad panašu, kad jinai prieš 4 metus į Vokietiją atsikraustė gyventi prieš tai gyveno Sirijoje ir kažkuria prasme, kaip aš suprantu, jeigu gerai prisimenu, tai nemaža dalis jos mylimų ir artimų žmonių yra arba dingę, arba įkalinti, arba nužudyti, arba kankinti. Ir dalinai jinai identifikavo, kad tai buvo įmanoma dėl to, kad tie žmonės nesaugiai komunikavo internete, reiškiasi prieš tuometinį režimą, vieni su kitais bandė organizuoti kažkokius, žinot, protestus ir panašiai.
Ir tai buvo lengvai susekta, suprastinė
tai buvo visiškai rašyklė. Lengvai susekta, ypač šiais laikais, techniškai tai yra labai nesunku padaryti. Ir jis sako, nu, vat, kaip gerai, vat, mes dabar šiek tiek saugiau gyvename, galime luotis, čia truputį jums, čia trūksta šio bei to, vat, padarykit, bus geriau. Tai man toks buvo visai kažkuria prasme davė galvą, nes labai konkretus pavyzdys šalia manęs, kur labai konkrečiai žmonių gyvenimai nuo to priklauso. Tai toks visai ir realizavimas, aktualizavimas to svarbos to.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino programuotoją Kostą Jakeliūną. Kalbamės apie prieštaringai vertinamą tinklą Tor, kuris internete leidžia anonimiškai keistis informaciją ir dėl to, na, vertinamas gan prieštaringai. Pakalbėjom apie gerą pavyzdį, apie šią sirę moterį. Turime ir blogų pavyzdžių, turime labai blogų pavyzdžių, kas ten yra naudojama. Tai vienas garsiausių nutikimų tai yra Šilko kelias, vadinamas ir Šilko kelias. Gal gali papasakoti trumpai, kas nutiko su Šilko keliu? Ši istorija jau sugrįžti reikia tūpti atgal 2013-ieji, bet tai, kas yra Šilko tako pėtsakais, na, pėtsakais galime sekti ir dabar. Internete egzistuoja tie patys blogi puslapiai.
Visiškai taip. Reikia pažymėti, kad Toras atlieka tokias kažkuria prasme dvi funkcijas. Viena vertus jis leidžia žmonėms anonimiškai komunikuoti į internete ir jį naršyti. Kita vertus, tai jis taip pat leidžia publikuoti informaciją anonimiškai. Tai yra, kad žmonės, kurie nori kažkokią informaciją patalpinti, jie gali apsaugoti savo tapatybę ir jie daryti anonimiškai. Žinoma, tai yra, kaip kalbėjome, yra gerų aspektų. Įvairūs žmonės, kaip pavyzdžiui, Edvardas Snowdenas naudojasi Toru tam, kad publikuotų informaciją apie sisteminius pažeidimus. Ją žvalgybos agentūros ir taip toliau. Kita vertus, kadangi Toras yra neutralus turinio atžvilgių kažkuria prasme, tai leidžia atsirasti tokioms prekybvietėms, kaip Šilko kelias, kurioje žmonės gali prekiauti įvairiais produktais, tai matarp ir įvairiom nelegaliom substancijom, man atrodo, kažkuria metu gal ir ginklais buvo galima prekiauti, ir na, tai kažkuria prasme tokia ekstremaliai liberalizuota anarcho-kapitalistinė fantazija. Ir daugybė žmonių, tas irgi kažkuria prasme, na, įdomu, kad Toras leidžia daryti tokius eksperimentus politinius, bet natūralu, kad yra vertinama prieštaringai ir kontroversiškai ir turi su etingų etinių implikacijų.
Galų galėtas Šilko kelias buvo uždarytas. Iki to laiko, juo iki uždarimo jame buvo spėta paprekiauti įvairiomis nelegaliomis substancijomis už milijardą dolerių. Bet tai, kad jį uždarė Jungtinių Amerikos valstijų policija, ar tai reiškia, kad tas visgi tas Toras įveikiamas, ta technologija visgi galima pro ją prasibrauti, identifikuoti, suimti, yra galbūt kažkokios, nežinau, galinės durys, kaip daug kas spekuliuoja, kad na, vis tiek turi būti kažkokios durys, per kurias eina tarnybos specialius.
Aš pats esu spekuliavęs, man atrodo, kad išlaikyti tokį kritinę poziciją ir skepsį yra labai sveika ir labai svarbu. Jo labiau, kad Toras prasidėjo kaip JAV kariuomenės įvairių interneto technologijų tyrimų projektas. Ir jis tik vėliau patapo civilinių projektų. Apie tai galima paskaityti internete, tai kadangi tai yra nepelno organizacija, jos finansavimo šaltiniai, tame tarp ir JAV valdžia yra žinomi ir publikuojami.
Taip, ir tai nėra sąmokslo teorija, nes mes labai esam ant tos ribos, kai viskas skamba JAV valdžia ir tokių sąmokslo teorijų kažkokiam ūkė atrodo, bet tai iš tikrųjų yra Jungtinių Amerikos valstijų projektas. Jis yra jų finansuojamas dar iki šiol, ar ne?
Taip, dalinai jų finansuojamas, nebe visiškai 100%, bet iš tiesų yra daug pačioj Tor bendruomeniai, kurioje yra ir daug įvairių akademikų, kurie nori grinai, na, tam tikrus būdais naudoti Torą, yra tam tikro nepasitenkinimo ir kontroversijų dėl tų finansavimo šaltinių. Tai yra visiškai suprantama. Šiais laikais tai yra grinai civilinis projektas, jis yra atviro kodo, kas reiškia, kad galima pasižiūrėti į programinės įrangos išeities tekstus, bet tai savaime nepadaro, na, neįrodo, kad nėra kažkokių vadinamų tų backdoorų. Tai visiškai teisybė, aš pats turiu kažkiek skepsio, mano manimu, kiek aš esu prisidėjęs prie projekto, su juo dirbęs konkrečiai su žmonėmis ir Toro direktoriais, man atrodo, kad nėra jokių sąmoningų skilių, tos skilės, kurios yra aptinkamos, jos yra lokalios ir sprendžiamos, pats Toras skatina tyrimą į pažeidžiamumą paties storo tinklo, bet technologija niekad nėra tobula, jie nereikia iki galo niekad pasitikėti ir man atrodo, kad tas skepsio elementas yra na, natūralus ir svarbus. Tačiau nemanau, kad yra kažkokių specifinių rimtų skilių specialiai jav žvalgybams ar nors tokio, tikrai panašu, kad ne.
Bet tai buvo sukurta kariniais tikslais ir vėliau šitą technologiją paviešinta, visi gali ją naudotis. Kokia logika po tuo, jeigu susikūrė savo, tai ir naudokia savo ir bus slapta.
Aš kai šitą sužinojau, iš tiesų man irgi buvo keista, bet kita vertus pagalvokime apie tai, kad ir pats internetas kaip toks buvo dalinai bent jau kūriamas JAV kariuomenės tyrimų centrų darbą ir panašiai.
Bet technologiškai tai padeda, ar ne tinklui? Technologiškai kuo daugiau vartotojų, kuo jų yra skirtingesnių, tuo jis yra saugesnis.
Taip.
Tai yra tokia, na, keista.
Dėl to, kaip ir sakai, iš esmės, dėl to ir reikėjo tą projektą kažkur paversti civiliniu projektu, nes jeigu jau nuotis vien tik tai įvairūs šnipai, žvalgybos agentūrų darbuotojai, kaip kad naudojosi prieš tai, na, tada visi žinos, kad jeigu ateini iš toro, tai vadinasi, tu dirbi JAV valdžiai. Tai visiškai netiko, reikėjo išplėsti spektrą naudotojų. Ir galiausiai tas spektras patapo tokiu labai margu spektru, kurį naudojasi ir disidentai, dabar pati JAV valdžia palaiko šitos naudojimo būdus ir panašiai. Tai toks labai įdomus iš tiesų dalykas, bet va, tai yra teisybė, kad kuo daugiau naudotojų, tuo pats tinklas yra didesnis, tu jame kaip kokioje pelkėje gali paskęsti. Tiesiog tu nebe tiek yra žinoma, iš kur tu kaip jungiasi. Tiesiog didesnis tinklas reiškia didesnį jo saugumą. Tai va, toks va, dalykas.
Mes apkalbėjome tokius gana polarizuotus pavyzdžius, tai yra gerieji, blogieji, bet yra tie, sakykime, vidurnieji žmonės, kurie naudojasi Tor tinklu ir būtent jo naršyklę, kasdien naudojasi paprastiems puslapiams naudoti, nors tuomet tavo naršymas sulėtėja, nežinau, 50 kartų, tai tikrai tampa labai lėta.
Ne 50, bet taip.
Ne 50, bet 5 ar dabar 10. Kodėl? Kaip manai, kodėl? Ir tai vis populiarėja, ypatingai per praėjusius 2 metus labai atsirado daugybė žmonių, kurie įsidegė šią naršyklę šiaip savo, kasdieniam naudojimui, būti visiškai nesusiekami. Kaip manai, kodėl tai populiarėja tarp paprastų žmonių?
Manau, kad yra... Pora priežasčių. Viena priežasčių yra ta, kad daugėja naudotojų įvairiuose šalyse, kuriuose vis daugiau yra sekamas ir cenzūruojamas internetas. Tiesiog yra paprasčiausiai poreikis, jausmas, kad reikia saugiai ir anonimiškai naršyti. Bet kita vertus, kaip ir sakai, yra naudotojų ypač daug Vokietijoje, JAV pavyzdžiui, taip pat ir Lietuvoje yra, man atrodo, šiuo metu tarp 3-4 tūkstančių kasdienių naudotojų tiesiogiai prisijungiančių į Toro tinklą. Man atrodo, kad yra bendras supratimas, kad internetas juda link kažko, kas kam, daug kam nepatinka ta mintis, kad visiškai nebelieka vietos privačiai komunikacijai ir taip pat nebelieka vietos anoniminiam komunikavimui ir informacijos publikavimui. Viskas yra gana globaliai sekama ir dedama į paketus, kurie yra parduodami tam tikroms kompanijoms ar režimams ir tiesiog kažkuria prasme žmonių duomenys yra gerai komercializuojami ir mes nelabai turime pasirinkimo dažniausiai, kad taip nebūtų daroma. Ir man atrodo, kad Toras vienas yra iš tų būdų, kaip tai pristabdyti kažkiek ir manau, kad daug kas tai jaučia tą tokį, kaip ir seniau minėjau, tiesiog tokia bazinė žmogaus teisė į bendrą privatumą ir anonimiškumą. Ir tas man svarbu, kad atrodo, kad yra bendra tokia tendencija.
Bet įdomu, kur brėžti tą ribą, nes kai kurie žmonės taip pat populiarėja paslaugos, kurios leidžia užrakinėti savo susirašinėjimą. Ir Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie siunčia paštą, tuomet turi iš jų gauti raktą ir tada pats jau tiesi lyg žaistum kažkokio šnipo žaidimą, kas kasdieniam žmogui galbūt atrodo šiek tiek perdėta. Na ir pavyzdžiui, socialinis tinklas Diaspora. Yra toks socialinis tinklas, apie kurį klausytojai galbūt negirdėjo, kuris taip pat garantuoja anonimiškumą. Gal galėtum trumpai papasakoti, kas tai yra? Socialinis tinklas Diaspora. Galbūt kažkam bus įdomu, galbūt kažkas naudosis.
Daug apie jį nežinau. Trumpai buvau užsikūręs Diasporos naudą, bet ta programinė įranga nėra tobula, jie gana kartais sujetinga naudotis. Tai yra alternatyva Facebook, kaip aš suprantu, toks decentralizuotas socialinis tinklas, ką tai reiškia, kad jis, arba tiksliau sakant, federuotas, tai reiškia, kad kaip kad ir su elektroniniu paštu, žmogus nėra priverstas naudotis konkrečiu tiekėju. Paštą. Jis gali pasirinkti įvairius tiekėjus. Jis gali užsikurti savo pašto serverį ir kažkuria prasme atgauti autonomiją to informacijos komunikacijos. Tas pats yra su diaspora. Tai yra tiesiog mums kaip sąsaja, įprasta Facebooko sąsaja, kur mes matome kitus žmonės, kurie kažką rašo, bet mes turime daugiau kontrolės su duomenimis, kurie nuteka, kam jie priklauso, metaduomenimis, tai yra informacijos apie mus, kada mes prisijungime prie jo, iš kur mes jungiamės ir taip toliau. Mes tos duomenis galime kontroliuoti ir jaustis saugiau ir taip pat suprasti, kad tie duomenys niekur nebus nutekinami ir nebus komercializuojami. Mhm. Tai va tokia atviro kodo alternatyva įdomi, kaip tiesiog turėti kažkokį online skaitmeninį socialinį tinklą, bet nesinaudoti Facebook'u.
Mhm. Ar tas socialinis tinklas taip pat veikia gerokai lėčiau, kaip ir Tor naršyklė, kuri na, garantuoja anonimiškumą, bet tuo tarpu turi išgerti ne vieną podelį kavos, kol užkraus tau puslapį.
Tiesakant, veikia gana greitai, nes ne kaip toras duomenis neina per daugybę tarpinių stotelių. Mhm. Tai va, galima išnaudoti ir diasporą, ir torą, ir tuomet jaustis dar saugiau.
Super saugiam. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su programuotoju Kostu Jakeliūnu, apkalbėjome ir daug sužinojome apie tinklą Tor. Na, nesiaiškinome, kaip jisai veikia, bet tam reikėtų gerokai daugiau laiko. Tinklas Tor leidžia internete anonimiškai gauti ir siūsti informaciją. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą savaitę. Ačiū Kostai už pokalbį, buvo labai įdomu ir iki.